Baik, semalam pengumuman keputusan kerajaan dalam menyedia dan menetapkan pembentukan pangkalan data utama padu isi rumah menggabungkan sebanyak mungkin maklumat sosioekonomi bagi setiap isi rumah yang bertujuan membantu kerajaan menggubal dasar dan mensasarkan subsidi. Dan kalau kita lihat, kumpulan data yang komprehensif dan menyeluruh merupakan aspek-aspek penting dalam ekonomi, sosial dan juga pasaran. Dan persoalan sekarang jadi bagaimana penggunaan data dapat mengukuhkan model ekonomi baharu yang mampu memberi sumbangan kepada penyelesaian terhadap kesejahteraan isi rumah dan pastikan tiada keterisan dalam penyaluran subsidi. Dan sudah sedia untuk mengulas lanjut di talian adalah Profesor Madya Dr. Muhammad Yusof Saari, merupakan Ketua Pegawai Eksekutif The Future. Terima kasih Doktor kerana sudi meluangkan masa kami. Semalam Doktor dah muncul, hari ini kita sekali lagi bawakan Doktor untuk kita expand lagi mengenai pangkalan data padu ini. Sudah tentu kalau Doktor ada bercakap semalam berpandukan melalui media rilis padu ini, ia berpandukan tiga fokus utama kerajaan iaitu people, economy, growth dan business. Dan Doktor bercakap mengenai ini adalah tiga aspek yang penting. Jadi antara lainnya, kerajaan menyatakan mereka ingin kukuhkan iaitu fiskal, kedudukan fiskal negara, tambah hasil kerajaan, ubah struktur ekonomi kepada nilai lebih tinggi. Itu adalah antara yang dikongsikan oleh doktor semalam. Tapi kita nak lihat, kalau kita dah buat pelarasan dari peringkat agensi dalam mengumpul maklumat ni, adakah doktor ada cakap juga bahawa isu-isu kos sara hidup tu patutnya letak di bawah MPN? Adakah isu untuk kita melaraskan sesuatu industri ataupun isu ataupun bantuan itu agak susah di Malaysia ketika ini?
Baik, Lina. Pertamanya, terima kasih kerana bagi ruang saya pagi ini untuk ada sedikit ruang untuk memberi sedikit penjelasan yang penjelasan bagi pandangan saya yang tertangguh juga pada semalam ya, kerana masa yang sangat terhad, umpama baru nak start enjin, baru nak drive tu dah kena berhenti. Alhamdulillah pagi ini dapat bagi sedikit ruang untuk saya. Semalam salah satu komentar saya adalah kita memahami pertama dari segi sudut tadbir urus, dari segi governance ya, Nina ya, MTN ni boleh katakan ini adalah pengurusan pembuatan keputusan berkaitan dengan ekonomi peringkat tertinggi di negara Malaysia ya. Jadi komentar saya semalam, kalau kita lihat hanya daripada media rilis tersebut, MTN akan memberi fokus kepada tiga perkara iaitu kukuhkan fiskal negara, menambahkan hasil kerajaan dan juga untuk menstrukturkan semula ekonomi yang bernilai tinggi. Baik, jika kita perhalusi dari sudut keperluan perubahan, keperluan reformasi ekonomi itu sendiri, kita perlu melihat kepada tiga perspektif yang seperti Nina maksudkan, bincang, maklumkan tadi. Yang pertama, kita tengok people economy, kita tengok elemen growth, dan kita tengok dari sudut business ataupun dari sudut perniagaan, yang mana elemen growth ni duduk tengah-tengah ni Nina, di sebelah kanan ni mungkin peniaga dan juga sebelah kiri ni adalah people ataupun rakyat, yang mana ketiga-dua perniagaan dan rakyat ini akan bertindak balas bersama dengan elemen growth itu. Jadi kalau kita lihat tiga fokus utama tadi, saya nampak ya pemberatnya tu tiga ni lebih kepada elemen growth tu dah sedikit sentuhan ke atas perniagaan, tapi kurang kepada people economy itu. Dalam keadaan yang mendesak sekarang ni, dan kita faham bahawa kewujudan M10 ini adalah selalunya diwujudkan pada masa ekonomi berada dalam krisis dan kita perlukan sesuatu dasar yang cepat, jadi peranan M10 tu digunakan. Dan juga dalam masa yang sama, jika kita ada sesuatu perkara besar yang kita nak dilakukan, perubahan besar dari segi dasar ekonomi, maka M10 berperanan dalam konteks ini. Tapi walaupun krisis sudah hampir kita keluar daripada pandemi yang lepas, tapi tuntutan kepada perubahan ekonomi itu dengan perkembangan kos sara hidup dan juga ekonomi yang perlu beranjak kepada negara pendapatan tinggi, keperluan M10 itu memang ada lah. Jadi di situ saya lihat pada pandangan saya ya, agak M10 itu fokusnya agak tidak menyeluruh, tidak inklusif ya.
Baik Doktor, kalau untuk kita pastikan bagaimana untuk pemahaman ini ditingkatkan, terutama dalam teknologi, melalui World Economic Forum dikatakan Malaysia berada di landasan terbaik oleh Presiden World Economic Forum sendiri untuk menghala kependapatan, menghala negara sebagai pendapatan tinggi. Namun kalau bantu kita faham, melalui teknologi, antara data ni adalah antara inisiatif seperti yang doktor cakap it's an activation plan. So kita dah ada plan, kita dah ada rangka strategi, kita dah ada penerima sedia untuk menerima bantuan dan kita ada kerajaan yang telah bertukung lumus kerja dengan agensi dan industri. Jadi bagaimana kita nak pastikan kerjasama antara pihak kerajaan dan penerima bantuan ini sendiri dapat ditingkatkan melalui penggunaan teknologi dalam menjejaki corak perbelanjaan penerima bantuan kerajaan dan kita nak pastikan sesuai dengan keperluan keperluan setiap orang yang memerlukan bantuan ini, doktor.
Baik, kita memahami ya Lina bahawa dasar-dasar yang terdahulu dan dasar-dasar sekarang yang kerajaan lakukan amat baik sekali. Cuma apabila kita mengukur dari segi sudut outcome-nya dan juga output-nya, kita nampati bahawa ianya tidak berkesan sepenuhnya. Salah satu sebabnya disebabkan oleh pelaksanaan, yang mana pelaksanaan ini yang menyebabkan ada banyak blind spot ya. Titik-titik buta ni disebabkan oleh satu data yang kita ada, apa pangkalan data yang kita ada tidak bersifat terangkum, tidak bersifat menyeluruh dan penggunaan teknologi juga tidak diaktifkan sepenuhnya. Jadi satu usaha yang mana benda ni bukan baru, Dina. Seingat saya cuba recall balik 2-3 minit sebelum kita bersiaran ni, isu data ni sebenarnya saya pernah bangkitkan di awal ni juga dan saya secara peribadi telah menulis juga dan kita pernah berbincang di awal ni, kalau tak silap saya pada 2018 dan dulu. Ketika mana pemerintahan ketika itu perubahan pemerintahan daripada Barisan Nasional kepada Pakatan Harapan, kalau tak silap saya 2018 dan lepas. Ya. Kita juga sudah mengharapkan perkara ini berlaku pada ketika itu, tetapi daripada 2018 hingga sekarang ini tidak berlaku. Dah hari ini baru semalam baru diutarakan semula. Jadi saya memandang satu perkara ini ke depan satu perkara yang baik. Jadi kita mengharapkan satu penama adaptasi dan juga satu aplikasi teknologi yang boleh memudahkan untuk kita mengenalpasti siapakah sasaran kita. Dan kita juga untuk mengenalpasti bahawa siapa yang layak hanya yang dapat dan tidak layak tidak dapat. Itu bahasa mudahnya. Dan ini untuk bagus kerana kalau apa saja dasar kerajaan yang berkaitan dengan dasar ke arah kepeningkatan harga, contohnya pengurangan subsidi, ini memastikan bahawa pihak yang terkesan, pihak yang berpendapatan rendah, polisi rumah berpendapatan rendah, mereka menerima bantuan daripada pihak kerajaan dari pelbagai program dengan menggunakan data, pangkalan data tadi. Itu yang penting.
Sudah tentu apabila mengumpul data, banyak perlu yang kita perlu ambil kira kerana kita tahu padu ini akan ditubuhkan segera dan jadi penyelaras data utama antara agensi-agensi sedia ada termasuk Jabatan Perangkap Amal Malaysia DOSM. Tadi seperti doktor cakap tadi bahawa data setiap ada mempunyai ketidakrangkuman iaitu tidak komprehensif dan menyeluruh. Namun padu akan bekerjasama dengan agensi-agensi lain untuk menyelaraskan objektif dan juga operasi mereka. Jadi bagaimana? Jadi apakah mungkin ramai di luar sana mungkin okey mereka sudah bergabung teknologi, mereka sudah bergabung agensi, mereka sudah selaraskan semua operasi. Jadi bagaimana untuk kita ensure, untuk kita pastikan orang di luar sana, rakyat terutamanya, bahawa keselamatan mereka terjamin, privasi data mereka terjamin dan apabila mereka diberikan dengan penggunaan padu ini dan bagaimana untuk kita elakkan terutamanya keterisan dalam mengumpul data dan menyimpan maklumat sosioekonomi, isu rumah. Namun di samping itu kita nak pastikan pengumpulan padu ini dan agensi-agensi lain membantu kerajaan mengagihkan subsidi dan bantuan yang kita boleh katakan lebih berkesan dan efisien, doktor.
Pertama, Nina, memang benar dari sudut keselamatan data itu adalah sangat penting dalam keadaan kalau kita menggunakan teknologi yang bersifat digital sepenuhnya. Jadi perkara itu pasti melibatkan kepada keperluan untuk mengadakan perundangan khusus dan juga peraturan khusus kepada semua pihak yang berkaitan daripada pihak yang menerima bantuan sehinggalah kepada pihak kerajaan untuk memastikan bahawa privasi dan juga keselamatan data itu terjamin. Jika ia terlepas, maka kepada pihak ketiga ataupun pihak tidak bertanggungjawab, ini adalah satu berisiko kepada negara. Ini adalah satu kerana ia adalah satu ciri-ciri keselamatan, juga mempengaruhi keselamatan sebuah negara. Tapi bila perkara ini bagi pandangan saya ia mudah, lebih mudah ya untuk dilaksanakan. Tapi cabaran utama di sini, Nina, bila kita bicara tentang pangkalan data ini, penggunaan teknologi ini, ya, bagaimana untuk kita pastikan cerapan data ini adalah cerapan data yang reflect keadaan di luar sana. Baik, saya bagi satu contoh, ya, dalam cerapan data survey yang kita buat face to face contohnya, ya, banyak juga feedback daripada pihak pihak di luar sana. Kita kena faham perubahan ekonomi hari ini, esok dan lusa adalah dinamik. Hari ini orang ni mungkin dia berada di bawah paras garis kemiskinan kerana dia tidak ada pendapatan, mungkin dia tidak ada pekerjaan, tetapi esok lusa apabila dia mendapat pekerjaan yang sesuai, rezekinya di situ dan dia sebenarnya sudah keluar daripada garis kemiskinan tersebut. Jadi pada ketika itu adakah persoalannya dia masih lagi perlu dapat bantuan ataupun bagaimana? Dalam masa yang sama juga, mungkin 2-3 hari ke depan juga, Dina akan ada yang akan turun ke bawah garis kemiskinan disebabkan oleh pelbagai faktor lain. So bagaimana untuk pastikan, ini contoh dua contoh keadaan yang ekstrim, bagaimana untuk memastikan bahawa data ini boleh cepat dapat mengenal pasti mereka-mereka ini dan bantuan ataupun sokongan sampai tepat kepada masanya. Jadi dalam keadaan sekarang, sistem sekarang ini, kita cerita sistem sekarang ini, ya, ada setengahnya dia menghadapi kesukaran apabila untuk mendapatkan bantuan kerana mungkin statusnya lama yang tidak reflect keadaan ekonominya semasa. Jadi kalau dia pula nak pergi mendapatkan bantuan apa dan seterusnya, kadang-kadang pihak berwajib juga menyatakan bahawa dia tak cukup borang, dia tidak cukup kerana masa dah tutup apa semua. Jadi ia menyebabkan dia ketekanan ekonomi ini berpanjangan. Jadi bagaimana pangkalan data ini boleh mengambil kira semua faktor-faktor ini? Itu kalau dapat dilaksanakan sedemikian rupa, ia sangat baik dari pandangan saya, Dina.
Doktor, menurut doktor cakap tadi bahawa data-data yang dikumpul ataupun disimpan ini harus reflect atau mencerminkan keadaan ekonomi semasa dan terutama iaitu bagaimanakah keadaan kehidupan rakyat ketika ini. Dan menurut Perdana Menteri Anwar Ibrahim semalam juga, di mana PADU akan kumpul maklumat antara yang dikatakan di peringkat isi rumah yang meliputi bilangan isi rumah, rekod pendapatan, tanggungan anak mengikut peringkat pendidikan, lokasi dan bilangan kenderaan. Mungkin ada lagi yang kerajaan ataupun Perdana Menteri akan memberi update dari semasa ke semasa mengenai antara antara info-info yang akan dikutip. Jadi apa lagi pada pandangan doktor elemen yang boleh kita lihat dalam keperluan sistem data ini agar ia lebih menyeluruh dan berkesan?
Yang tadi yang contoh yang Nina bangkitkan itu adalah berkaitan dengan elemen sosioekonomi isi rumah berkenaan pekerjaan, apakah mereka lakukan, adakah contoh mereka ada pekerjaan ketiga, keempat, seterusnya, bilangan isi rumah, pendidikan, keadaan rumah tersebut, sewanya berapa. Itu adalah dari sudut sosioekonomi data. Dan yang paling penting kalau kita lihat, ya, kepentingan data ini, kalau boleh kita nak pastikan bahawa kita nak tengok isi rumah berkenaan secara keseluruhannya, berapakah bantuan yang diperolehi oleh isi rumah berkenaan daripada pelbagai agensi. Kita kena memahami bahawa Nina dan juga saya, pada pandangan saya, Awani juga pernah cover perkara ini, ya, yang mana banyak kementerian, banyak agensi di luar sana memberi bantuan, pelbagai bantuan kepada individu isi rumah yang sama daripada pelbagai program. Jadi manfaat data ini nanti kita boleh mengetahui sejauh manakah isi rumah itu mendapat bantuan, berapa banyak daripada siapa. Kita boleh track, boleh trace benda itu. Ini penting, Nina, kerana ada ini dari sudut behavior, ya, dari sudut behavior isi rumah tersebut, kerana kenapa sesebuah kajian juga, ini sokong oleh kajian juga, ya, contoh zakat contohnya, saya pernah baca kajian yang dibuat ini, sebenarnya ada wujud kecenderungan isi rumah cenderung untuk tidak mahu keluar daripada keadaan ekonomi semasa kerana dia berpandangan bahawa kalau dia keluar daripada keadaan sekarang, dia tidak lagi dapat bantuan, yang pelbagai bantuan daripada pihak-pihak berwajib, pihak-pihak yang berkenaan. Jadi salah satu manfaat yang saya nampak adalah data ini, pangkalan data ini dapat dapat verify perkara tersebut. Jadi kalau benda tu benar-benar berlaku dan juga mencakupi satu apa nama bilangan yang besar, maka ia menuntut kepada pihak kerajaan untuk mencari mekanisme ataupun program yang lain yang boleh memberi motivasi ataupun yang boleh lebih produktif kepada untuk mengeluarkan individu tersebut sama ada daripada garis kemiskinan ataupun membuat lonjakan dari sudut pendapatan mereka.
Kalau saya nak tambah, ada bercakap mengenai subsidi diesel. Kalau kita lihat bagaimana implementasi sistem Flipkart ini sendiri dalam beri keupayaan untuk bantu dalam kenalpasi penggunaan diesel yang kita boleh cakap yang betul dan kita nak elak daripada penyalahgunaan seperti penjualan diesel kepada kilang-kilang. Bagaimana, Doktor?
Kalau dari perspektif Flipkart ini, saya nampak ia satu apa nama perubahan instrumen yang baik kerana penggunaan Flipkart ini membolehkan apa nama penggunaan diesel itu boleh dipantau mengikut jenis kenderaan, kilometer yang mereka gunakan, mungkin boleh gunakan sistem kuota tertentu, menggunakan berdasarkan kepada saiz kenderaan tersebut dan juga mungkin boleh di spesifikkan kepada industri-industri tertentu juga. Jadi secara konsepnya, secara prinsipnya, Flipkart ini adalah satu perkara yang baik. Cuma dia tidak dinyatakan di situ pelaksanaannya bagaimana. Pada pandangan saya, akan diperincikan kemudian dari segi perspektif pelaksanaannya bagaimana. Adakah sistem kuota tertentu digunakan untuk Flipkart ini seperti yang saya beritahu tadi. Adakah jenis kenderaan tertentu akan diberi kuota tertentu ataupun adakah apa parameternya yang nak digunakan untuk menentukan penentu sahkan penggunaan Flipkart ini. Jadi kita tidak ada maklumat lagi lah pada ketika ini. Tapi secara prinsipnya ia satu perkara yang saya sokong dan perkara yang baik.
Dr. Yusof, saya nak tanya pada pandangan sendiri agak-agak dengan iaitu pangkalan data utama yang akan dibangunkan segera ni, boleh kita dapat lihat iaitu mungkin hasilnya dalam beberapa tahun lagi?
Kita kena faham bahawa hari ini ada semalam adalah dari segi dasar, keputusan dasar untuk diambil. Dia tidak akan bermaksud bahawa esok lusa kita dah ada satu sistem yang sangat baik ataupun sampai penghujung tahun ni bagi pandangan saya pun masih lagi tidak menyeluruh ya. Ia memakan masa. Jadi pada pandangan saya, kalau betul-betul sistem ini matang dan juga mendapat partisipasi dan juga kolaborasi daripada merentas semua agensi, merentas semua kementerian, kekurang-kurangnya pada pandangan saya 2 tahun itu adalah masa yang ideal dan masa yang minimum untuk data ini matang. Kerana kita kena faham bahawa jika kerajaan melaksanakan usaha untuk membangunkan data itu pada semalam ataupun hari ini, ia akan ada beberapa step ataupun fasa yang perlu diikuti, terutamanya fasa dalam menentusahkan kebolehpercayaan ataupun reliability data tersebut ya, dengan rujuk kepada apa yang berlaku di luar sana secara masa nyata dan juga untuk pastikan sejauh mana dinamika pangkalan data ini. Itu akan mengambil masa juga sebelum ianya satu menghadapi satu proses yang matang. Ianya bagus juga, Ina, kalau kerajaan bermula dengan menyaksanakan projek Lintis terlebih dahulu juga, satu keadaan yang, satu pendekatan yang baik, menggunakan contohnya memulakan dengan program subsidi tertentu, subsidi minyak contohnya, dan membangunkan satu kerangka database yang untuk kita memahami adakah sejauh mana keberkesanan, sejauh mana cakupan sistem pangkalan data ini, supaya jika kalau kita nak buat secara menyeluruh nanti, kita dah memahami, benar-benar memahami situasi di luar sana dan reliability data tersebut.
Baik, sudah tentu banyak perkara yang perlu kita teliti walaupun semalam sahaja keputusan. Tapi doktor, sudah letak, kita harus letak target pada awal lah, mungkin dalam 2 tahun untuk kita lihat kematangan proses pangkalan data utama di mana kita centralize untuk mencari data-data maklumat untuk kita agar dapat menyalurkan bantuan yang sesuai kepada golongan yang amat memerlukan. Sudah tentu ini bukan perbincangan akhir dan kita akan teruskan perbincangan selanjutnya. Saya nak ucapkan terima kasih kepada Profesor Madya Dr. Muhammad Yusof Syari, merupakan Ketua Pegawai Eksekutif The Future Niaga, yang akan berhenti rehat seketika, kembali selepas ini.